Так, YouTube каже, що ми в прямому ефірі, але мені здається, що є якась у нас затримка. А може і ні. Власне, неважливо. Значить, я Катерина Супрун, Ян, Вадим Кушніков. Такі у нас сьогодні підсумки. Там минулого тижня писали в чаті «Де Ян?» капслоком. До речі, подивіться, якщо ви раптом ще не дивилися великі бронетанкові підсумки з Миколою Соломахою. Саме після того писали «Де Ян?»
Наш
от,
хіт.
От Ян. От, власне, Ян. Питали, чи буде Тарас. Тарас мав бути, чекали, але в нього зустріч важлива, тому є над чим працювати. Підтримуйте фонд «Повернись живим», не стримуйте себе. Там багато проєктів, які пов'язані з розвитком війська прямо тут і зараз, від протиповітряної оборони до підтримки снайперів. От, так що вперед, не стримуйтеся, вкотре закликаю. Ну і дякуємо вам, що ви є нашими підписниками, спонсорами і на BuyMeACoffee, і на Patreon, і спонсорами на YouTube. Власне, про що сьогодні говоримо? Поговоримо про роботу ЗСУ «Гепард», про випуск 6 САУ «Богдана» на місяць. Така заява прозвучала. Також про перспективу українських бронетранспортерів, їхній випуск. Є новина про держзамовлення 750 одиниць техніки. Про це також поговоримо. Ну і, звісно ж, тема, яку обрали наші спонсори та партнери, спонсори на Ютубі, патрони на Патреоні, спонсори та партнери. Власне, будемо говорити про засоби захисту, які використовують окупанти на фронті. З'явились кадри з так званими коконами. Що це таке, від чого воно захищає, які взагалі можливості теоретичні для такого захисту. Так що дякуємо, що ви з нами. Поїхали. Поїхали, починаємо з ЗСУ «Гепард», тому що чому ми взагалі про це говоримо? Да, все просто. Власне, в командуванні повітряних сил зазначили, що Юрій Ігнат в одному зі своїх інтерв'ю сказав, що «Гепард» найкраще себе проявили у збитті ворожих дронів. І це стало, власне, для нас таким тригером для того, щоб підняти тему використання цих ЗСУ в Україні. І в чому секрет такий їхній, що вони такі ефективні проти дронів? Ну і в першу чергу проти ударних дронів російських, проти шахедів. Не знаю.
Секрет, я думаю, простий, бо сама конфігурація даного типу озброєння, вона, можна сказати, найідеальніше підходить до подобного роду задач. Тобто ми бачимо, що в нього є два радари, тобто перший радар – це пошуковий з дальністю роботи 15 кілометрів, та безпосередній радар захоплення, який так само має ту ж саму дальність, 15 кілометрів, якщо ми кажемо про німецький варіант даної зенітної самохідної установки. Бо в нас ще є нідерландський варіант, там трішечки інша, там вже стоїть місцевого виробництва саме радар захоплення, він має ефективну дальність до 13 кілометрів. Що стосується саме ефективності, то це просто, можна сказати, одне з найкращих поєднань точності та снаряду. Що ми маємо під цим? Те, що в нас є дві гармати спарених «Орлікон» калібром 35 мм. Вони мають досить надійну та ефективну систему управління вогнем. Тобто, якщо ми можемо так побачити на самих гарматах, там є дульний тормоз-компенсатор, в який інтегровано ще додаткову електроніку. Там стоїть можна сказати, радар, який заміряє початкову швидкість, тим самим він дає балістичному комп'ютеру, який міститься в даному комплексі, більш точну інформацію для того, щоб прорахувати балістику та уражати цілі. Це по-перше. І по-друге, це сучасні радари з безконтактним підривачем, які при підльоті до цілі...
Снаряди.
Так.
Радари.
Як то кажуть. Буває. Безконтактним підривачем, який при підльоті до цілі вибухають, відповідно створюють хмару з уламків та уражаючих елементів, що додає ефективності для ураження. Тобто не потрібно прямо точно в ціль потрапляти для того, щоб збити той чи інший літальний апарат. Тобто, в принципі, як ми вже піднімали цю тему, здається, неодноразово під час наших стрімів, це, можна сказати, таке друге дихання установки, яка була розроблена та прийнята на озброєння в середині та кінці 70-х років. Тобто тут вони розкрили свій потенціал, можна сказати, на максимум.
Відповідно, питання, якби не гепарди, то що могло би бути на їхньому місці?
Чисто теоретично ми можемо поставити в один ряд з гепардами його прямого радянського конкурента. Це ЗУ-23-4 шилка. Але чому це буде такі трішечки неспівставні моменти, окрім класу цієї техніки, те, що шилка була прийнята на озброєнні в 60-му році, вона має лише один радар, який використовується як для пошуку цілей, так і для наведення гармат. Це по-перше. По-друге, менший калібр, це 23 мм, там використовується снаряд 23x152Б. І те, що, напевно, що важливіше за все, відсутність в номенклатурі даних боєприпасів снарядів з радіоконтактним підрочем.
Я б все-таки сказав, що найближчий конкурент для...
Ближче до мікрофона, тільки не забувай.
Я б все-таки сказав, що найближчий конкурент – це все-таки радянські тунгуски, тому що, принаймні, калібр співпадає 35 мм. Однак мінусами є ці установки, прирівняно з гепардом, це їх стомленість, тому що у нас на момент 2014 року і тим паче 2022 були обмежені компетенції в їх ремонті, і тим паче капітальному ремонті.
Ну, можна навести так само, в принципі, по даному типу техніки, дані з відкритих джерел, Military Balance, видання наводило за 2023 рік, що в Україні трішечки більше 80, здається, 88 цих установок було загалом. Тобто, це те, що вони нарахували, але тут без жодних уточнень щодо стану, які з них перебувають зараз на озброєнні, які перебувають на базах зберігання, так само невідомо, які з них були модернізовані. Адже, в принципі, так само з відкритих джерел є інформація, що починаючи з 2014 року тунгуски наші, вони проходили поступово модернізацію, але важко сказати про ступінь цієї модернізації, чи вони отримували якісь покращення, що виводили їх на якісно інший рівень, або ж це просто був такий, можливо, підтримуючий ремонт, щоб вони були в бойовому стані.
Ну так, я б ще додав, що порівняно з гепардами тунгуски мають на озброєнні ще ракетне озброєння. Однак, якщо казати про українські тунгуски, боєзапас ракетний до них був суттєво прострочений, і він майже не використовується через проблеми з ракетами.
Ну, тобто це такий клас техніки, який можна віднести до спадщини від Радянського Союзу, і, на жаль, ключові виробники як озброєння, так і ходової частини, та й решти комплектуючих, вони, на жаль, залишилися на території країни-агресора. Тому якоїсь фактичної змоги більш-менш в великих обсягах отримувати матеріали, які б допомогли підтримувати гідний рівень боєготовності даних установок, або ж навіть як-то модернізувати їх, напевно, що не є можливим.
Ну і знову ж, до нас гепарди заїхали саме як інструмент боротьби з дронами.
Саме так.
У той час, як ті ж тунгуски, вони вже знаходились в ППО сухопутних військ і виконують завдання по обороні наших військових на передовій. Тобто це не вільні установки, які можна перетягнути до міст.
Ну от питання на поверхні, а якби гепарди виконували завдання якраз як армійська ППО, вони були би ефективними, чи це був би такий нормальна ціль для засобів ураження?
Ну, з часів їх створення фронт дуже сильно змінився, авіація вже не наближається до передової, якщо не враховувати штурмовики, які вже майже закінчуються поступово в обох сторін.
Ну, як Ян сказав, я трішечки розширю цю тезу, тому що це було як і шилка, так і тунгуска, і в даному випадку їх німецький собрат, котрий боронить зараз на Україні. Ну, як то кажуть, да. Аналогів нет, а аналоги є. Вони були породжені тією концепцією, яка складалася, та доктриною холодної війни, де ще генерали у штабах вони міряли якісь військові операції масштабами фронту, дивізії, армії, тобто це марші. І відповідно була потрібна техніка, яка би захищала бронетанкові з'єднання саме на марші. Тобто ми бачимо, що в пунктах постійної дислокації вони були прикриті силами військово-повітряних сил, тобто винищувальну авіацію, або ж засобами ППО більшого радіусу дії, а саме найтакими уязвимішими, найуразливішими. Та, найуразливішими
вони, я аж зависла.
Вони є саме під час маршу. Тобто, коли ти збираєш в колону в одну багато техніки, вона автоматично становиться пріоритетною ціллю для будь-яких засобів повітряного ураження. Ну, в даному випадку, якщо ми беремо картинку там, середини 70-х-70-х років, це саме штурмова авіація, тактичні бомбардувальники. В нашому випадку картинка дійсно змінилася, і тому питання, чи доцільно використовувати їх як ППО ближньої зони дії біля лінії бойового зіткнення, я думаю, ну, більш ніж впевнений, що десь якісь вже були такі прецеденти, але вони не стали публічними. Це по-перше. А по-друге, звісно, це б стало автоматично пріоритетною ціллю. Тобто ми бачимо високу насиченість лінії бойового зіткнення різного роду розвідувальними безпілотниками противника, тому залишитись непоміченим.
Ну, плюс радар він би на поточному, давав би виявляти.
Саме так, для засобів радіоелектронної розвідки це було б так само очевидно, що щось нове з'явилося там в той чи іншій лінії відповідальності цього там розвідувального підрозділу, і так само вони би коригували вогонь і не тільки авіаційний, але ще й артилерійський. А тут вже система, напевно, що не предназначена для протидії там чи для стримання навіть якихось маленьких уламків, бо радарна техніка, вона досить чутлива, і дійсно там і вистачить стрілкового озброєння для того, щоб вивести цю установку ціною багато мільйонів доларів з ладу.
Ну, можна сказати, що тільки єдине місце, де їм ще єдине, де їм ще залишається місце, це прикриття якоїсь старшої ППО від дронів. Це максимум більше.
Саме так. Тобто
вони
побудова
на фронті
та інтеграція в вишеленовану систему.
Ну, тут ще така штука, якщо згадувати епопею з передачею Україні гепардів, ж дуже довго взагалі стояло питання про передачі, велися перемовини, це було пов'язано з браком боєприпасів до них, тому що
Швейцарія
да, була цим злим копом, який не давав дозволу, і в принципі в Німеччині відновлювали лінії виробництва для того, щоб боєприпаси ці виробляти. І
Rheinmetall, чи були спроби в Іспанії?
Да, Rheinmetall викупив в Іспанії, в принципі, завод, який тепер в тому числі виробляє боєприпаси і для гепардів в тому числі. Якщо брати, ну, відкриті дані, дуже просто, сайт уряду Німеччини, і в них зазначено, скільки вже доставлено гепардів в Україну, скільки буде доставлено. От ми бачимо, що 49 вже доставлено разом з
запчастинами,
і 80 122 боєприпаси відповідно доставлені вже, і буде доставлено ще 3, і ну майже 290 000 боєприпасів ще буде доставлено.
Але якщо можна повернутися до твоєї попередньої тези з приводу виробництва нових боєприпасів, тут так само на сайті уряду Німеччини вказано, що ці боєприпаси, вони були передані з складів Бундесверу та запасів, які були у промисловості безпосередньо.
Ну,
тобто
відповідно,
це ще не є якимись новими виготовленими.
А да. Оці 300 тисяч, це ж якраз оці, по ідеї, нові, оце заява про нові виготовлення, там було 150
так, і 150.
Так, да, там дві ітерації було заявлено про виробництво. Ну і плюс ще є інформація, що Сполучені Штати викупили в Йорданії 60 гепардів, ну і ймовірно вони до України також. Власне, що про ці 60 гепардів відомо?
Дуже можна позаздрити власникам. Купили за копійки, продають в рази дорожче.
Якщо навести таку предісторію цих машин, то вони були придбані для забезпечення ППО, проведення чемпіонату світу з футболу.
Ми так, це ти про Катар.
Про Катар.
Це в Катарі. Це була історія з Катаром.
Це з катарським.
Це з катарські гепарди. Ні, це про Йорданію, це інше. Ну, взагалі, там ж постійно ставлять питання про їх стан. І тут цікаво про потенціал модернізації гепардів, тому що ті, які із Німеччини в тому числі доставляли, ну, вони ж їх відновлювали.
100%.
Ну, от питання, який потенціал для покращення їх?
Перше, що ми вже проговорили, там на зенітному комплексі є радар, який може виявити установку на полі бою. А логічним було б встановлення оптичної системи пасивної, яка б вирішувала цю проблему. Тобто паралельний телевізійний або тепловізійний канал виявлення цілей у ближньому радіусі.
Ну, тут вже ставиться питання до глибокої модернізації. Да, тут треба проекти. Залучення заводу виробника, тому що проводити її ми... дані модернізації якимись такими підручними засобами, напевно, що не є можливим.
Ну, знову таки, більше не виробляються радари, тому якщо ми плануємо використовувати гепарди, було б логічно пропрацювати питання заміни їх на щось більш сучасне, що виробляється досі.
О, гепард нового покоління, що це може бути?
Ну, да. Також були проекти, які, здається, так і не реалізували з інтеграції стінгерів, щоб вже був повноцінний гарматно-ракетний комплекс.
Це був, можна так сказати, аванпроект, який далі креслень, здається, не вийшов.
Тут ще питання, чи воно взагалі потрібно?
Ну, це така тенденція, можна сказати, яку підгледіли безпосередньо у радянських аналогів, які йшли саме за такою змішаною компоновкою. Тобто вони зенітно-пушечні плюс ракетні.
Тобто, я б, до речі, ще тут додав, що інтеграція у гарматні комплекси ракет, вона не дуже... добре впливає на самі ракети, на їх твердопаливний двигун, який від енергії пострілів тріскається, і ракета виходить з ладу.
Тобто... Саме так, але, ну, як то кажуть, тут без наведення якихось конкретних, напевно, що цифр, ми не бачимо даних з полігонних випробувань.
Навіть, якщо казати
принципі,
про рівень чуток, то росіяни сигналізують періодично, що це призводить до проблем з ракетами.
Прилетить тобі знов за росіян.
Да, ми, до речі, навіть бачили відео, де, в принципі, панцирі. Панцирі, да, це ж, по суті, сучасні нові комплекси.
Так.
Сучасні нові комплекси. І ми бачили відео, де, наприклад, ракети після пострілу прилітають в саму установку. Тобто, нові ракети. Фактично дефектів не має бути, але проблеми
є. Я
думаю,
вони преисполнились і зрозуміли, що їх мета була зовсім в іншому.
Ну, тобто якісь проблеми з цим супутні
є. Ні, дійсно, так, це логічний фактор, тому що по такому шляху, інженерному, по такому конструкторському шляху, в принципі, пішли тільки росіяни, що може... свідчити.
Тобто в ідеалі краще розмежовувати ракетні комплекси, гарматні комплекси.
Ну, а піліця ще є ж польська.
Удача.
Ні, ну, це ж, знаєш, таке, є ж такий приклад і в Польщі, наприклад, гарматно-ракетного комплексу.
Ну, у Піліці, здається, там сильно винесені за артилерійську частину ракета. А якщо ми кажемо про панцирі Тунгуски, то там буквально гармата і поряд ракетний блок. Ну, і вібрації всі передаються напряму до ракет.
Так само ми просто упираємося в те, що десь... раз в два ефіри я проговорюю, що ми бачимо питання ППО та питання ВВС в двох протилежних площинах. Тобто ми бачимо натівський підхід, який базувався, в принципі, з часів Холодної війни, що в них левова частина з прикриття своїх військ, в тому числі переднього краю, покладена на винищувальну авіацію. І ми бачимо радянський підхід, де вони розуміють, що за рахунок кількості вони, напевно, що не вийде закидати країни НАТО просто якимось таким своєю технікою. Тому вони приділяли досить велику увагу, я маю на увазі, там, в Радянському Союзі та радянській армії, на розбудову саме армійської ППО. І тут ми бачимо дійсно велике напрацювання, які мають і Тунгуска, і потім вже у нас тут панцирі, і тори. Це саме ті комплекси, які побудовані на маневрених платформах, на всюдохідних платформах, і вони можуть виконувати безпосередньо завдання на передньому краї. Ну, власне кажучи, тут ми і побачили. Тобто, і тут треба нам обрати вже для себе якийсь такий правильний підхід, оскільки ми маємо досить суттєві обмеження щодо нашої бойової авіації і винищувальної авіації. Але питання прикриття нашого переднього краю, воно залишається досить актуальним. Тобто тут, я думаю, що треба креативити, скажімо так, для того, щоб отримати найбільш ефективне рішення, щоб могло відповідати завданням оборони переднього краю.
Ну, ви далі взагалі б мали, ну, добре було б мати і авіацію, і сухопутне ППО.
Що, саме звісно, так, ну не... це в ідеалі, але, як то кажуть, да, ми живемо не в ідеальному світі, на жаль.
Ну, і плюс ще, знову ж таки, цілі для тих і тих...
Ну, я про це, да, і мені більше імпонує радянська доктрина з нарощуванням наземної ППО. Вона більш гнучка, і з появою дронів вона проявила себе дуже добре. Тобто я не уявляю, як буде вилітати F-16 і збивати ланцети, наприклад, або якісь більші дрони.
Ну, скажімо так, якщо на то пішло, то той же F-16, до прикладу, може місце пуску розбити ланцету. Дистанції вистачить. Номенклатура озброєння так само. Ну, що, ми ж бачимо, як ті ж хаймарси. Досить,
ну,
чудово,
я ще тоді апелюватиму тим, що європейці зараз дуже переглядають свою концепцію. Швеція, інші країни поступово намагаються нарощувати цю гілку розвитку, своє сухопутне ППО, розробляють, наприклад, на базі НАСАМСу самохідні зенітні комплекси. Тобто зрозуміло, що вони мають бути.
Ну, є, не можна просто вкладатися авіацією. Так само напрацювання американців, да, МШУРАТ на базі Страйкера. Перепрошую.
Ну, там, здається, до сих пір застосовують ПЗРК.
Так, там комбінований. Те,
ну,
там
я маю на увазі ракетна компонента, це ПЗРК?
Ракетна компонента, це ПЗРК плюс Hellfire.
Ну, це все-таки дуже мала дія. Скільки? 5 кілометрів зі Стінгерами. А я кажу про більш серйозні комплекси.
Hellfire 7-8.
Я кажу про більш серйозні комплекси з ракетами Іріс-Т, наприклад, або з альтернативами якимись, які можуть вже працювати на 10 кілометрів, на 15 кілометрів.
Іріс на базі всюди хіду БВ-206.
Іріс та СЛС.
Так.
Ну, тут, відповідно, ще питання. Якщо гепарди показують себе ефективно у війні з ударними дронами, росіяни активно нарощують їх виробництво, ну і взагалі наша війна показує, що, ну, цей вид озброєння російсько-іранський, ірансько-російський, якщо так можна сказати, він, ну, ефективний і прогресуючий, і, відповідно, в якихось майбутніх конфліктах так само може застосовуватися. Ну, в який розвиток подібних систем захисту, як у нас працювали гепарди? Ну, не будуть же відновлювати виробництво гепардів? Що це?
Скайнекс? Терахок. Тобто є досить велике вже напрацювання, і, до речі, поштовхом до розвитку даного напрямку послугувала не війна в Україні, на жаль, або на щастя, бо ми вже маємо більш-менш готові та опрацьовані рішення. Можна згадати так само проблему з дронами, з якою зіштовхнулися саудити під час...
Ну, це ж ті самі дрони.
Саме так, тобто це так само...
Такі ті самі шахеди, да.
Іранські дрони, просто оператори трошки інші, трішки посмуглявіші. Тому питання таке, що дійсно цей клас техніки та клас озброєння, він буде актуальним. Тобто як об'єктове ППО, тобто на якихось таких стаціонарних платформах, які встановлені і точково захищають той чи інший обраний об'єкт. Але ж так само ми бачимо досить потужні рішення на базі МАНу, 8x8, здається, да, де встановлені так само комплекси Skynex. Тобто це вже мобільне рішення, і воно може бути
на
базі МАНу Skynex встановлював, і в нас, до речі, був мілітарний доповідає на цю тему.
Skynex? Ладно, окей, добре. Просто Skyguard ще є система, це ж вже там накопичування, ну, там різні засоби виявлення і наведення, які діють в системі, і також там гармата використовується, те саме, що і в Skynex.
Плюс те, що було, до речі, у нас вчора, це вже ракетні рішення так само малої зони дії.
Vampire.
Саме так.
А ПКВС там використовується? Це модернізована Гідра-70.
Ну, це більш дороге
абсолютно
задоволення, звісно.
Ну, ракета так, але залп, в принципі, так само не дає коефіцієнту ймовірного ураження в 100%. Тобто один залп з того ж гепарду, або ж один залп з інших систем. Тобто можна комбінувати за рахунок цього отримувати максимально очікуваний ефект.
Так, окей, ну мені здається, що так окреслили. Окреслили про от питають Skynex, ще не запустили, в смислі не запустили. Що мається на увазі під запустили?
Мається на увазі, чи вона в нас є, мабуть.
Ну, за заявами є. Є навіть якісь кадри там.
Якісь дуже цікаві відео з Києва були.
Так, ну дуже якихось цікаві. Фактичних підтверджень немає, якими можна оперувати.
До речі, я думаю, тут була трішечки більш тонка, тонка відсилка до Термінатора.
А я б ще додав, що...
Якщо ви про той Skynex, то я думаю...
Skynet, боже, ну...
Skynet.
А я закрила одне око, як в Термінаторі, так підходить. Поставте вподобайки нам, душнілам, будь ласка, тому що, ну, такі ми вже є. Можете поширити, можна потім вирізати цей шматочок, поржати з нас ще додатково.
І зробити ставки, коли Skynet запрацює.
Щас. Тут треба забанити.
Ладно, поки ти баниш, я б ще додав, що, по суті, у нас ще є замовлення на ці Skynet, наскільки я не помиляюсь. Тобто, фактично, наше майбутнє в цьому векторі вже визначене, що ми будемо далі використовувати.
В принципі,
думаю, замовлення будуть нарощуватись, і це, ймовірно, стане нашим майбутнє ствольною зенітною артилерією.
І вони дуже файно себе проявили. І дійсно, Катерина сказала, що можна подивитися на їх роботу з відкритих джерел. Можливо, це були саме вони.
Ну, там були такі дуже низькі розриви повітряного підриву. Я сумніваюся, що це якийсь таймер підриваєш, як на звичайній артилерії, які використовують, щоб просто ті снаряди потім не впали комусь на голову.
Саме так.
Да, вони були занадто низько. Я підозрюю, що це дійсно Skynex.
Ну от в липні новина, що в найближчі місяці доставлять в Україну.
Окей.
Так, давайте. Щас. Мені здається, що ще когось треба забанити. Секундочку. Тут складно.
Наш чатик стає все більш популярним.
Ну так, ну заходить. Що ти робиш? Що ти поробиш? Так, далі. Шість САУ Богдана.
2С22.
Да, 2С22 на місяць. Що це означає? Отак ми поставили собі питання. Взагалі, що означає серійне виробництво самохідно-артилерійської установки? Я сьогодні спеціально зайшла, значить, за тегом Богдана на мілітарний. Перша новина 2018 року. В Україні з'явиться 155-мм САУ. Ну і далі там вже по наростаючій йдуть всі ці новини про те, яка інформація є. Ну і від початку, до речі, планувалося, що буде досилач снарядів на ній і все інше. Власне, давайте розбиратися, що значить випуск 6 САУ на місяць?
Ну, я думаю, одразу варто сказати, що це не означає, що кожен місяць буде 6 САУ. Тобто, ми чудово знаємо, як аналогічна установка французька «Цезар» виробляється. І цикл виготовлення складає 15 місяців, і об'єми десь теж 6 установок за цикл. Тобто, по аналогії з цим, треба підозрювати, що виробництво наше буде плюс-мінус схожим по часу. Тобто, не кожен місяць, а умовно там раз на півроку, або трошки менше.
Ну, це буде залежати від кількості замовлень, нас... і да, як так. Все це працюватиме. Так.
Ще до початку стріму, бо така творча дискусія, ми проговорювали, якщо можна, ось трішечки розкрити поняття цикл. Тобто, це від замовлення до здачі, чи це від чогось там до чогось?
Ну, давай, ми не знаємо, що конкретно вкладається в цикл виготовлення на Некстер, да? Ну, що вони конкретно написано, да? Цикл виробництва 15 місяців.
Ну, ми можемо припустити, що цикл – це початку... коли гроші зайшли на рахунок фірми-виробника,
ну,
вона почала
так.
замовляти всі матеріали необхідні.
До готового виробу. Так. Ну і відповідно цикл виробництва 15 місяців, але їхні спроможності дозволяють виспускати 6 на місяць. Ну, Здається, достатньо зрозуміло. Більше цікаво, насправді, що потрібно для того, щоб виготовити САУ. Які компоненти? І це ж українська САУ, виготовлена в Україні, можливо, не з усіх українських компонентів.
Так, звісно. Якщо казати широкими мазками, це шасі, вантажівка, на яку буде встановлена артилерійська частина, виготовлена в Україні. Ми використовуємо наразі два шасі. Якщо не казати про прототип, який був на Кразі, це білоруське шасі МАЗ і чеське шасі чотирьохосне Татра Т-815. У випадку Татра ми замовляємо одразу модифіковану армійську версію з броньованою кабіною чеською. У випадку...
Це гіпотетично?
Ні, чи буквально.
Що? А, буквально, хорошо. Да.
Це чеська кабіна броньована.
Ні, я розумію.
Тобто бронюється вона не в нас. У випадку виготовлення на шасі МАЗ ми бронюємо вже в Україні. Ми виготовляємо власну кабіну. Це робить наше українське підприємство, українська бронетехніка, що не є секретом.
Інформація з відкритих джерел.
Да. Вони самі про це кажуть. Так, що варто сказати? Нещодавно ми дізналися, що на САУ з'явився механізм досилання боєприпасів, якого раніше не було. Це була дуже популярна тема про те, що кількадесят кілограмові боєприпаси доводиться піднімати на висоту голови, що суттєво знижує темп стрільби з реальних 6 пострілів на хвилину до 2-3 і сильно втомлює екіпаж. А з появи цього механізму ця проблема має бути нарешті вирішена.
А це була реалізація автоматична повністю, тобто як на тих же самих Цезарях, чи це за якимись...
Ні, це не автомат зарядження, це саме механізм досилання. Тобто для пострілу обслуги гармати має витягнути з латка снаряд, пороховий картуз, піднести його на лоток, поставити він десь на висоті поясу, і з цього лотка вже автоматично подається в канал ствола боєприпас. Ми це вже бачили, схожий механізм, наприклад, на САУ 2,7 піон радянських. Механізм там дуже схожий за принципом дії. Тому можна підозрювати, що, наприклад, той же самий картуз все-таки досі запихують. Однак він легкий, тому це не буде проблемою.
Як порохове навантаження, якщо не секрет. Які там порохова зарядка?
Чесно, зараз не скажу.
Ну, десь, я так розумію, кілограм 10, напевно, що туди входить в камуру.
Я думаю, менше.
Менше?
Також варто зауважити з власних джерел мілітарного, що це вже не прототип, і наступні САУ будуть одразу йти з механізмом досилання.
Тут би я хотів трішечки ось попитати, бо дійсно я не є людиною дотичною до артилерії та там бронетехніки, так воно якось повз моїх професійних інтересів трішечки пройшло, але так, загальні уявлення маю. Що саме можна таке найскладніше в плані виготовлення артилерійської системи? Тобто ти навів такі составні частини, тобто це шасі, це кабіна і, власне, артилерійська частина. Артилерійська частина, я так розумію, це комплекс.
А, це ж не окремо, це не одна, да. Не одна деталь, це ціла.
Тобто, якщо ми маємо шасі, це вже плюс-мінус готове рішення, оскільки у нас, власне, виробництво на Кразі поки що під питанням, чи воно існує, чи не існує. Тобто, це ми замовляємо якісь вже готові рішення. І кабіна, якщо ми говоримо про українську бронетехніку, це так само, в принципі, налагоджений процес. Тобто, тут якихось таких підводних каменів, напевно, що вже і немає. А ось щодо артилерійської частини.
То тебе цікавить, що обмежує виробництво фактично яка деталь, так?
Ну, тобто, ми бачимо, що у французів, да, ми, як то кажуть, ставимо в сторону, що у французів ніхто не обстрілює нікого.
Да, немає війни.
Немає війни, але вони так само не з ким не воюють, тому вони можуть собі дозволити в такому лайт-режимі виробляти там
необхідну. Ну, я б, до речі, не сказав, 15 місяців, про які я сказав, це вже їхній рекорд. До початку вторгнення вони виробляли умовно одну САУ, або скільки там, 4 САУ, здається, за 30 місяців. Ага. Якщо казати про наше виробництво...
2 на місяць вони
4.
Було.
2?
Да, 2
ну, тим місяць. Паче, починало з 2. Зараз 6. Обіцяють 8. Так. Дай от, що складається артилерійська частина, це, знову ж таки, грубо, лафет, гармата і казенник. Також досилач, нарешті.
Напевно, система управління вогнем якась, чи там...
Так, звісно. Підозрюю, що це витичка ствола, мабуть, має бути самим складним процесом. Тим самим вузьким горлишком, яке диктує темпи виробництва.
А до прикладу, ось як ми так само от казали, а чи може це питання вирішитися так само якимись експортними замовленнями? Тобто, чи може хтось на ринку світовому запропонувати готовий ствол? Тобто, ми не хочемо покупати вашу там готову артилерійську систему, дайте нам, продайте нам тільки ствол. Чи це, як то кажуть, я нафантазував?
Ну, є підозри, що ствол Богдани – це, так би, подальший розвиток і надихання, або, якщо комусь буде зручно, копіювання САУ, не САУ, а артилерійської частини МСТА.
Схоже.
У них є схожі риси. Угу. Тобто це не якась стандартизована натівська гармата, яка є у всіх країн у виробництві.
Тобто це конкретно, наша, так, наша гармата, допрацювання.
Якщо ми хочемо у когось купляти інший ствол, іншу казенну частину автоматну, за цим якось слідує, а можливо навіть і лафет прийдеться змінювати, це вже буде зовсім інша САУ.
Зрозуміло.
Інше питання, що, скоріш за все, ми самі стволи, заготовка, не виготовляємо, а десь у когось купляємо.
Ну, тобто є такого гатунку рішення?
Так. Якщо дійсно стволи, саме стволи наших САУ – це вузьке місце виробництва, ми могли б, наприклад, придбати станки для витички.
Ну, це так само досить таке потужна інвестиція в наше власне виробництво, тому що, я думаю, що подібного гатунку станки
можна припустити, що це і було зроблено.
Ну, просто тоді ж питання, українська САУ, шасі купується окремо, ствол купується окремо, далі кабіна...
Не ствол, заготовка ствола.
Заготовка.
Ну, заготовка ствола.
Це, ну, це можна сказати, дуже... чушками.
Ну, тоді це умовно вітчизняне виробництво.
Ну, так можна про все сказати, все дуже умовне.
Тобто, ну, електроніка, я можу сказати, наші, що наші, за ДСТУ вважатися виробом, що вироблений в Україні, можна за рахунок, точніше, при використанні більш ніж 50+1% комплектуючих виготовлених на території України. Або за технологіями, які були використані при виготовленні саме на території України.
Ну, тут знову ж таки, а в кого вони сталь купили?
Питання, ну, так, можна до молекул розібрати, зрозуміло.
Ну, то ми живемо у вік такої, транскордонності. Тому...
То так можна договоритися, що вся електроніка китайська, бо там китайські компоненти.
Ні, та зрозуміло, ну просто...
Кремній, китайський.
Цікаво тоді, чим буде визначатися вітчизняна САУ. Ну, типу, що це значить?
Ми виготовляємо артилерійську частину.
А який потенціал для вітчизняного шасі є?
Ну, шасі взагалі не проблема. Тобто, ми ще на виставках міжнародних пропонували, ну, фактично, на вибір замовника. Тобто, були МАЗ, були Татри, були Крази. Здається, ще щось було, МАЗ, здається.
Ну, МАЗ така... як сказати, слизька.
Контроверсійний шлях.
Слизька тема. Ну,
чого, дивись, якщо
розвитку.
Мовно якийсь...
Ну, він білоруський, і все,
Вірменія,
крапка.
Раптово Вірменія, або якась африканська країна захоче МАЗ, нехай купить, ми зробимо, в чому проблема.
Ну, це інше питання, ми ж говоримо зараз для себе, ну так.
Ну, знову ж таки, якщо казати про шасі, це не проблема, на будь-який смак. Тобто, захочемо, купимо...
Я б сказав, тут питання більше в грошах, ніж справі смаку, тому що якщо ми захочемо якийсь ман, то це буде рахунок там X1.5 від Татри. Якщо ми захочемо Татру, то це буде дорожче, ніж той самий МАЗ. А якщо ми захочемо Крас, питання, скільки захочемо на Красі, можливо, буде дешевше купити ман.
Тут питання, чи на Красі вона взагалі буде кудись їхати.
Ну, ось там, я думаю, подивимося.
Буде колісно буксована САУ.
Не вірите ви в ці можливості.
Ну, хай зроблять нормальні машини, і я буду тільки щасливий. Щоб там на ходу нічого не вивалювалося у неї.
Окей, якщо говорити, ну, враховуючи досвід Некстера з виробництвом Цезар, 6 САУ на місяць, це, ну, нормальний темп, серйозний, тому що вони його досягали, при цьому маючи власне виробництво, ну і техніку, яка, на яку були замовлення, в які були вкладені гроші, тому що це були замовлення французької армії, були замовлення від Данії, тобто це підприємство, яке ефективно працювало і виготовляло свою продукцію, і вони це називають економікою воєнного часу самі, тобто, що вони перебудували своє виробництво на воєнний час і, відповідно, ну, прискорили темпи виробництва, так? Да, і досягли 6 САУ на місяць. Питання ще ж в потреби України.
Ну, перед цим ще я б додав, що питання, що скільки часу на виготовлення однієї одиниці йде, можна сказати, що, скоріш за все, у нас йдуть місяці, менше, ніж 15 місяців,
ну, ми
не по... роки.
Так, ну, зрозуміло, да,
якщо
не
про
ясно.
Потреби, то в ідеалі ми відходимо від 152-го радянського калібру, в ідеалі було б замінити всі САУ на цьому калібрі, а тут мова вже йде про сотні установок, тобто у нас не буде проблем з замовленнями, тільки б гроші були, у нас є що заміняти. Тобто це САУ «Акація», САУ «Мста», і буксовані «Мсти», і «Гіацинти». Тобто ніша дуже велика в українській армії. Питання в тому, чи будуть замовлення. Я сподіваюся, що будуть. Ну, мається на увазі після війни, звісно. Під час війни, звісно, наші підприємства, я впевнений, працюють на повну потужність.
Ну, тут, знаєш, згадується, що ще всі контракти, які ми маємо і на Сюзанну, краби, які так само Україна отримує, оцей контракт на ПЗХ 2000, який в непонятному, незрозумілому статусі перебуває.
РЦХ-155.
Але, відповідно, він же ж був все одно
анонсований,
да, РЦХ-155 так само. Відповідно, тут же ж тоді треба політичне рішення ухвалити про українську САУ в майбутньому.
По-перше, ці САУ, які зараз працюють, вони, ми воюємо, вони вибувають.
Зрозуміло.
Да, через поломки, через втрати бойові, в тому числі. І знову ж таки, не обов'язково, що по завершенню війни вони залишаться в строю просто через знос ресурсу. Вони кожен день їздять, вони кожен день стріляють.
Ну, я не кажу зараз про ті, які зараз, ну, тобто, ті контракти, які озвучені, вони не мала кількість машин. Там 50, там 100, там ще якась, ну, кількість.
В рамках ЗСУ це краплі в морі. Ну, якщо казати про всю артилерію, то у нас мають бути тисячі установок, як буксованих, так і самохідних. Тому я сумніваюся, що буде таке, що ми могли б купити САУ, але нам не потрібно. Такого не буде точно.
Ну, чи можемо ми це тоді назвати просто більш таким політичним моментом, спробою зберегти вітчизняне виробництво та вітчизняну компетенцію?
Ну, ми не зберігаємо, ми створюємо зараз фактично наші компетенції побудові, ну, артилерійських систем.
Окей, так.
Ми до цього ніколи їх не робили.
Ну, з 2018 року було нарисовано.
Не вважати танкові громади, то ми взагалі ніколи такого не робили. Я вважаю, що САУ Богдана – це наше майбутнє, треба її просто допилювати, і я не бачу якихось проблем з цим. Просто треба інвестувати і працювати над цим далі.
Ох, нема на тебе, Тараса Миколаєвича.
100%.
Ну, але це ж питання, відповідно, дискусійне, само собою, і тут…
Чому я просто так трошки, можливо, там зі скепсисом в голосі до цього відношусь, бо ми маємо, до прикладу, там ту ж саму Південну Корею. Так, в них зовсім інші реалії щодо потужностей промислових, але сам факт, що вони можуть задовільнити попит прямо на завтра. А питання розбудови власного виробництва – це, ну, напевно, що трішечки дорожче, ніж зробити замовлення у якогось вже виробника, в якого є на ходу виробництво.
Тому я кажу, кажеш?
Так, тому я кажу, що чи не є це трохи політичним моментом. Тобто,
Богдана точно не дорожче, ніж К-9 разом з виробництвом.
Я ж не просто так сказав. Тобто розбудоване виробництво і виробництво, яке потребує розбудови.
Ну, ти відходиш від того, що корейці нам зможуть забезпечити нашу потребу. Я в цьому не впевнений, бо у них є зараз замовлення від поляків.
Ну, я кажу умовно, тобто ми можемо взяти будь-якого іншого там виробника, в якого є вже налагоджений процес виробництва, і вони можуть, як то кажуть, без якихось затримок взяти контракт і реалізувати його. А в нашому випадку ми зіштовхуємося з тим, що нам ще треба інвестувати в розширення наших виробничих потужностей. Тому ціна за одиницю тут буде значно дорожча, ніж ми прийдемо до якогось виробника, в якого вже є налагоджений процес виробництва. Ось в цьому економіка питання.
Я вважаю, що тут ключовим є питання не фінансів, а потужностей. Зараз Європа так, переозброюється. Зараз весь світ переозброюється.
Я думаю, що ми, в принципі, підійшли до того ж питання, тільки з іншого так. боку. Тобто ми маємо політичну волю для того, щоб в Україні було власне виробництво.
Ну, у нас немає, скоріше, у нас не буде вибору купляти своє або чуже.
Тобто ми переходимо...
Зараз не купити чуже, окрім євреїв, які зараз Ізраїль пропонує на продаж свої атмоси. Я не знаю виробників, які б могли забезпечити наші потреби в достатній кількості.
Ну і тут ще важливий окремий нюанс – це боєприпаси 155-го калібру, які б, власне, виробництво, якщо є, власне, САУ.
Пан Камишин казав, що до кінця року має бути вже щось, і він нещодавно ще робив заяву, що це процес складний, тривалий, але в перспективі років ми будемо нарощувати виробництво 155-го калібру.
Ніхто ж не каже, що це простий процес. Знову ж таки, за тегами на мілітарному про виробництво боєприпасів ви можете знайти спроби виробництва, ну, тобто, як сказати, тестові потуги, да, для того, щоб розпочати виробництво боєприпасів. І так, це справді, ну, складний і довгий процес. Тобто це не просто взяв блок, засунув в нього, значить, вибухівку, всунув в САУ, і воно полетіло і спрацювало. Ні, це складний процес.
Боєприпасів – це взагалі окрема тема, тому що ми зараз, це, я думаю, не секрет, знаходимося на етапі збирання. В кращому випадку виточка корпусів. А є ще ж виробництво хімічних компонентів, порохів, вибухівки, капсулів. Не капсулів, а детонаторів.
Ну, так, тобто це все теж компоненти, це все теж
які
складний процес.
Хотілося б виробляти.
Так, добре. До САУ, Богдане, ми вже просто не раз проговорили про цю САУ. Я думаю, що ще не одні підсумки будуть присвячені цій темі. Давайте рухатися далі, тому що, ну, наступна тема, вона також пов'язана з українським виробництвом. Знову ж таки, новина на мілітарному. Готується держзамовлення на понад 750 вітчизняних броньованих машин. Відповідна була заява військово-політичного керівництва, та які потужності в Україні? Ну, бойові броньовані машини потрібні всі, багато, зрозуміло, тут не обговорюється. І у нас такий теж зоопарк, тут можна перелічувати, мені здається, не вистачить просто рук нас тут всіх, трьох, і плюс ще хто є в студії, ще двоє, можливо, і не вистачить. Власне, про що йдеться, коли йдеться про вітчизняні броньовані машини?
Доповідачам.
Думаєте, ми його просто так тут посадили? Він буде весь ефір говорити.
Замовлення вітчизняні?
Ну, так. Да.
Окей, давайте тоді детермінуємо, по-перше. Тобто, про що йде мова? Тобто, це якісь колісні бронетранспортери великі, чи
бойові
це
броньовані машини,
БММ-ки, так, чи це спеціальні броньовані машини? Про що в нас йде?
Давайте від зворотнього. Танки ми точно не виробляємо.
Ми зафіксували. Да.
Якщо казати далі про гусеничну техніку, ми точно знаємо, що ми ремонтуємо і модернізуємо радянський спадок. Наприклад, бронетранспортери МТЛБУ ми переробляємо в БТР або БМП, тут уже як подивитися.
Тоді дозвольте так втрутитися. Мова йде про виготовлення з нуля, чи це так само включає в себе модернізацію чи відновлення та реставрацію?
Мова йде про те, що ми беремо з валищ, з відстінників, корпус гнилий, ну не гнилий, а з начинкою гнилою. Ми повністю виймаємо звідти все, проводимо капітальний ремонт двигуна, капітальний ремонт корпусу, шасі, коробок передач. Ми туди ставимо дистанційно керований бойовий модуль і проводимо все плюс-мінус до ладу. Хоча виходить не дуже добре, як показала практика. Машини ламаються. Вони також, модернізація там до неї питання, тому що машини перевантажені. Але загалом, як є, фронт потребує бронетехніки. Набагато краще на становище з корисною бронетехнікою. У нас є кілька виробників бронемашин. Це українська бронетехніка, це практика.
Це приватні
компанії, це наші основні гравці в цьому секторі. Також у нас були державні виробники, які виготовляли бронетранспортери БТР-3, БТР-4. Але про них не чутно, і, ймовірно, ми зараз не можемо виготовляти цю техніку. Тобто, фактично, ми обмежуємось виробництвом МРАПів. Тобто, Козак-2, Козак-5, Козак-7, та Новатор. Якщо казати про ще одну бронемашину, це Варта від української бронетехніки. Вона виготовлялась на шасі вантажівки МАЗ білоруських. Тобто, Білорусь зараз фактично учасник війни, підсанкційний, вантажівки ми в них не купуємо, і новаторів фактично більше Варта. Немає через цю причину.
Варта.
Варта, правильно, вибачте. Хоча нещодавно Владислав Бельбас, це керівник української бронетехніки, казав, що вони пропрацьовують проєкт альтернативного шасі для подальшого виробництва Варт, уже на новому. На жаль, не уточнив, на якому.
Зрозуміло. Ну, я думаю, що тут, можливо, найбільш цікавим моментом, на який треба звернути увагу, бо бойові броньовані машини – це, ну, важко назвати такою основною одиницею механізованих з'єднань. Тобто на них…
На паперах чи в житті?
Ну, розуміло, що в житті може бути все, але ось по факту, напевно, що краще їхати, виконувати якось там бойове завдання на якомусь… більш-менш броньованому засобі, такому як БТР-3, БТР-4, на різних варіаціях МТЛБ, МТЛБУ. А ось як з цим справи в нас обстоять? Чи є в нас якийсь потенціал, де взяти нові, або чи можемо ми в товарних кількостях реставровувати з старих наших запасів?
Якщо казати про гусеничну техніку, МТЛБ, МТЛБУ, то у нас мають бути ще плюс-мінус достатні запаси якихось грабів, щоб потихеньку їх відновлювати. Хоча цей процес не дуже простий, звісно. З часів антитерористичної операції 2014 року ми потихеньку відновлювали БТР-80, БТР-70. Мені є підозри, що ми потихеньку вичерпали вже майже цей ресурс. Зараз вже мова йде про постачання з Болгарії бронетранспортерів 60. Ми сьогодні дізналися хорошу новину, що їх парламент, здається, подолав вето президентський, нам таки дістануться ці машини, 100 бронетранспортерів 60-х. Машини, звісно, застарілі, тому що мало ймовірно, але хотілося б бачити їх модернізацію з приведенням до сучасного стану, заміною двигуна, з покращенням комфорту їзди, тому що там дуже специфічний метод висадки десанту через люки.
Або через кришу.
Так, так. До того ж, у нас теж є запаси БТР-60 у жахливому стані, які можна було б ремонтувати і модернізовувати. Інше питання щодо нас, окрім наших українських гравців всередині ринку, також заходять іноземні потихеньку. А мова йде про Rheinmetall і німецьку компанію. І
а якщо теоретизувати, то вони вже потрапили в ці 750 чи ні?
Та ну, тут насправді ж звучить…
Питання на 10 років. Тобто, чи може ці компанії виробляти 750 машин? Ну, враховуючи, що, наприклад, Козак-5 і Козак-7 робляться на вже готовому шасі Ford 550, можна приблизно уявити, що мова йде про сотні машин. Хоча ми не знаємо точно, як справа з їх виробництвом.
Окей.
Ну, йдеться про замовлення саме на вітчизняних підприємствах.
Ну, можна
плануємо замовити у вітчизняних виробників понад 750 бойових броньованих машин різних типів.
А чи можемо ми віднести спільно німецько-українське підприємство до вітчизняного?
Да, це ж мова йде, дивіться. Rheinmetall планує виробляти у нас
Фукс,
так. І виробляти їх має дочірня компанія, як я розумію, Rheinmetall Україна.
Спільне підприємство.
Спільне підприємство. Там з Укроборонпромом.
Тут же ж питання розгортання потужності цього підприємства до виробництва.
Були заяви, що локалізація буде на українських підприємствах.
Ми можемо просто допустити інше, що в Україні буде проходити там фінальна крупновузлова збірка. Тобто готові комплекти завезли, розмитнили, тут зібрали всі докупи, і в нас вже є шильдик Made in Ukraine.
Ну, я можу пропустити, що ми трошки ускладнимо виробництво або одразу, або з часом до зварювання бронекорпусів і нарізання сталі. Тобто ми це можемо дійсно робити.
Тобто є компетенції.
Так. Да. Теоретично ми могли б робити бронескло. Ми вже виготовляємо для наших бронемашин, мали б робити і для них. З виготовленням шасі,
цікавий,
наприклад,
аспект.
Я сумніваюся, що ми зараз
потягнемо. Я би запитався для власного розвитку, а хто саме робить бронескло, я думаю, що ми це поза ефіром.
Ми мусимо це, але дійсно виробляють.
Це добре, це добре.
Ну, відповідно, знову ж таки, тут інтерпретація слів, тому що заступник міністра сказав про бойові броньовані машини.
Ми тут це можемо там певний, дійсно теоретизувати.
Це певний клас бронетехніки, так, так само там. Бронетранспортери – це інший клас бронетехніки там. Ну, тому що, якщо це так,
ну,
дійсно розділяється.
Ну, а він точно казав конкретно за клас техніки? Чи на автомат називав бойову броньовану машину?
Я ж про це
машину
і кажу, що ми ж не знаємо, да, що конкретно
ну,
малося на увазі.
За такою логікою, в принципі, танк – це так само бойова, так самоброньовано.
До речі, питання
машина
до того, до термінів цього контракту, цих замовлень. Може, це на 10 років? Ну, це я просто так в крайності впадаю, щоб навести приклад. Якщо це на 10 років...
75 машин
на рік. Це може бути будь-що завгодно. Але хоча я сумніваюся, що на такий термін. Я думаю, на коротший. Я підозрюю, що якщо такі кількості, сотні машин, мова йде про взагалі всю бронетехніку, яка буде виготовлятися у нас.
Ну, за якийсь період, якщо йдеться про державне замовлення, то це ж там знову ж таки, на який період, як ти правильно підкреслив. І, відповідно, ну, цікаво насправді, і може колись нас десь пустять щось познімати, і на мілітарному вийде якийсь репортаж, було би круто насправді. От, ну, я думаю, що тема ця насправді також так само невичерпна, як і САУ Богдана, тому що все це в розвитку і в процесі. Поставте, будь ласка, вподобайки, не забувайте шерити відео. Дякуємо, що ви з нами і дивитеся, і це важливо комунікувати із аудиторією. І ми, власне, це робимо, зокрема, через наші опитування, де ви обираєте тему, одну з тем для підсумків. І цього разу тему, яку обрали наші спонсори на Ютубі і патрони на Патреоні, це тема, скажімо так, засобів захисту піхотних, які використовують окупанти. З'явилися кадри з використанням так званого кокону окупантами. Ну і, власне, ми вам запропонували, ви обрали якраз про це поговорити. І тут є історичний аспект, є практичний аспект, власне.
Історичний аспект тут може бути, в принципі, досить простий. Питання захисту особового складу, як так на рівні підрозділу, так і на індивідуальному рівні, воно почало активно ставитися під час Першої світової війни. Тобто окопний лінійний характер ведення бойових дій, він підштовхував як командирів на місцях, так і, в принципі, промисловість та військових інженерів до продумування та виробництва якихось конкретних рішень, які б допомогли на тому чи іншому щаблі та ланці сил отримати перевагу. Тобто в даному випадку ми бачимо, що це такий індивідуальний захист від, по-перше, засобів візуального спостереження, тобто він має маскуючий ефект, але так само він має захист і від більш просунутих засобів виявлення, тобто це від інфрачервоних камер і так само від термальних камер.
Це ми припускаємо чи знаємо?
Це, в принципі, закони фізики, тому можна сказати, що ми знаємо, тому що це твердий або ж щільний предмет.
Я маю на увазі, що може бути використання ще якихось спеціальних тканин там і так далі.
Ну, тут навіть не треба досить сильно щось вигадувати, тому що для захисту достатньо якоїсь такої тканини, щоб зменшити свою теплову сигнатуру.
Ну, це, так, да, це зрозуміло, це базова. Є що там, спеціальні засоби.
Є спеціальні
новаційні
засоби, але я думаю, що вони всі пішли на кітку на танки Т-90. Тому, в принципі, це, можна сказати, рішення такого рівня відділення роти для того, щоб, можливо, зробити свій спостережний пункт непомітний для ворога. Так само ми можемо провести такі історичні паралелі що досить ефективно подібні там тактики з використанням індивідуальних таких засобів маскування, вони використовувалися фінами під час зимньої війни з Радянським Союзом. Тобто фінські стрілки, вони ефективно облаштовували свої вогневі позиції, тим самим маскуючись від засобів розвідки радянських військ, і користуючись ефектом раптовості, вони завдавали досить таких значущих втрат та болісних для радянських військ на тому театрі воєнних дій.
Ну, тут же ж питання в тому, наскільки це дієве рішення. Ну, тому що це з'явилося, кадри опублікував Сергій Стерненко з цим засобом. Тобто він був виявлений. Це ж не те, щоб по факту, знаєш, ефективного використання були зроблені якісь заяви. Це
наскільки
на відео...
я розумію, там все не було наведено якоїсь додаткової інформації, там предісторії, бо, можливо, там спостережний пункт або боєць, який був на цій позиції під захистом даної, так сказати, накидки або кокону, був вимушений покинути свою позицію, тим самим демаскувавши її.
Просто пам'ятати рух пересування, а
так
не
само,
саму ціль.
Так, так. Тобто тут питання таке, що якщо вона вже була знайдена та демаскована, то щось пішло для її власника не так. Ми можемо просто припустити, що подібні явища, вони можуть мати місце, і вони певною мірою дають свій результат. Тобто вони маскують силует, вони не дають побачити тебе в інфрачервоному спектрі. Ну, власне кажучи, про всі спектри, які я казав, можна ефективно замаскуватися. Окрім, навіть я не знаю чого, окрім того, що є якийсь більш спритніший спостерігач, який побачить якийсь новий елемент на горизонті і тим самим може зробити висновок, що ага, цього там...
Який ще й рухається.
Ну, це більше історія про таку стаціонарну позицію. Чому я кажу, що це СП, тобто це, можливо, спостережний пункт, який виставляється, і задача просто статично наблюдати за супротивником. І там рухатись не те, що не треба,
ні,
а там
ясно,
прямо
це.
Проти показання є для того, щоб не виявити та не демаскувати свою позицію. Багато інших моментів, але вони більше пов'язані з роботою снайперів, які так само дуже винахідливі в цьому питанні, тобто вони шукають найбільш зручне та ефективне рішення до конкретного відрізку ландшафту, щоб не демаскувати себе та бути найбільш вигідній позиції по відношенню до супротивника. Тобто, щоб тебе не побачили, а ти мав повну ситуативну обізнаність та мав можливість широкого куту обстрілу, якщо стоїть питання роботи по якомусь сектору широкому. Ну, ми можемо побачити, що якщо ти працюєш з якогось там закритого приміщення, закритої позиції, то в тебе сектор звужується. Якщо ми бачимо картинку, як тут, це така відкрита позиція в полі, то сектор обстрілу, він досить широкий. Ти можеш контролювати більший відрізок території.
Подивіться інтерв'ю на Мілітарному з Русланом Шпаковичем. По-перше, дізнаєтесь про проєкт «Верни живим гнів причистий», а по-друге, взагалі про роботу снайпера, він там багато.
Саме
і,
так.
І про це також розповідає, про маскування як одну з задач, один з циклів навчання для снайперів безпосередньо. Ти дуже згадав правильно.
Тому роботу, ну, так роблячи таке коротке резюме з приводу того, що ми побачили, це такий спосіб замаскувати себе саме від засобів повітряної розвідки. Тобто від безпілотників, щоб була змога сидіти та спокійно наблюдати.
Ну і тепловізори на позиціях.
Ну, сам, да. Ну, є ж і, до прикладу, Mavic 3T, так само, який оснащений інфрачервоною та термокамерою, господи, перекладаю з англійської, тепловізійний канал має. Тому так, це і від наземних засобів спостереження, так і від повітряних засобів спостереження.
А від засобів ураження? Скиди, FPV, наскільки це...
Це ефективно настільки, наскільки воно непомітно. Бо якщо тебе помітили, ти вже становишся ціллю. Якщо тебе не помітили, то, власне кажучи, на тебе ніхто не буде витрачати боєприпаси. Там просто коврове бомбометання з Мавіка ніхто не буде влаштовувати.
Да, ванну ніхто не
коврове
хоче на спині
бомбометання
тягати.
З Мавіка, знаєш, типу, нові стратегії війни, книжка така, знаєш, типу,
західних. Ну, ми побачили рішення вже на FPV-дрон, там, де встановлюється барабан на 6 вогів. 17-х та 25-х. І, відповідно, в принципі, 6 ворогів – це 6 ворогів. Це можна буде, так сказати, прицелитися, навіть сильно не цілячись. Можна просто задати ураження такі, на площину.
Да, я б додав, що це все взагалі не від хорошого життя у росіян. Їх наступальні дії не зазнали успіху, ну, свого прямого. Вони не змогли прорвати український фронт. Операції з фактичного видавлювання нас з позиції, вони пов'язані з дуже великими втратами, що ми могли побачити в районі Авдіївки, під Красногорівкою.
Тут можна знову так перелічувати.
Mm-hmm. Тому вони вдаються до таких хитростей з підповзанням, з таким прикриттям, до підкопів, що ми вже бачили.
До речі, на Мілітарному є стаття «Підкопи в 21-му сторіччі», та якраз з розбором того, що... Ну, є така тактика, і це не в Україні вигадали, це вам Сирія, сектор Гази.
Ну, це фактично взагалі досвід Першої світової в якомусь.
Ну, я про сучасні кажу, так. Досвід Першої світової зрозуміло. Тут можна в середньовіччя так...
В'єтнамський конфлікт, точніше,
там трохи інше.
Там в інший бік це реалізовано трішки.
Фронт в'язне, ресурси зменшуються, тому вдаються до таких нестандартних підходів і ми, і росіяни. Потихеньку скатуємось до Першої світової.
Дійсно, місцями. Це спроби, як то кажуть, асиметрично відповісти на, як то кажуть, лобові атаки. Тобто, якщо ти не можеш взяти це якоюсь грубою силою, то треба, як то кажуть, змінювати тактику. Відповідно, цим і продиктовані повернення до подібних рішень.
Ну, знову ж таки, питання в тому, це, знаєш, ситуативне рішення на якомусь конкретному відтинку, чи це, ну, якесь масове рішення, знову ж таки. Тут...
Все використовується там, де це доцільно. Тобто, якщо ми бачимо рельєф, який дозволяє це зробити, то це має сенс. А якщо, до прикладу, між там твоєю позицією та позицією супротивника, там 500-800 кілометр, то, ну, можна сказати, трішечки замахаєшся копати. Тому якщо там позиція відносно недалеко, саме так, то логічно допустити думку, що може ми там не згори, а знизу.
Я не про тунель, я більше про такий кокон.
Кокон?
Про таку...
Ну, теж, знову таки, повзати кілька кілометрів по сірій зоні або в лісі з таким. Да. Це все від рельєфу залежить?
Індивідуальне тактичне рішення, тому що, в принципі, подібний... тактичний момент, тактична хитрість, вона досить легко може бути нівельована гарним, уважним, спостережним пунктом наших військ. Тому що вони побачать, що щось з ландшафтом трішечки змінилося, з'явився десь бугорок, де його ще вчора не було, до прикладу. І це, можна так сказати, є привід засумніватися, чи просто так, чи не просто так він там з'явився.
Ну, тут, знаєш, можна знову ж таки розвивати цю тему в перспективу покращення якоїсь таких конструкцій не з боку росіян, а в принципі, як таких для захисту від тих же FPV-дронів, да? Тому що, ну, РЕБу недостатньо, який міг би бути засобом протидії на тактичному рівні. Можливо, там якісь такі речі. Ну, тобто, ми ж бачимо ці відео зі скидами прямо на позиції, прямо в окопи, в бліндажі, в укріплення. Можливо, там, не знаю, застосування укриттів, посилених чимось, могло би бути захистом.
Ну, ти маєш на увазі якось посилити оці кокони?
Ну, не кокони, а можливо стаціонарні позиції посилити такими спеціальними щитами.
Так
в тому
та проблема ФПВ-дронів, що це не артилерійська міна, яка просто летить, і щось включає. Він може знайти слабке місце і ударити в нього, вразити.
Тому, я думаю, тут питання лише за допомогою РЕБ можна вирішити.
А це вже інше, так. Це вже інша історія.
Це трішечки інша історія.
В наступному випуску Мілітарного.
Ну, знаєш, не факт. Але ми будемо розвивати також цю тему застосування РЕБу на тактичному рівні. У нас вийшло одне інтерв'ю з виробниками, з представниками компанії Piranha Tech про те, як би мав працювати тактичний РЕБ. Да? Ну, за яким принципом взагалі і які задачі вирішує виробник, створюючи такі засоби протидії. Ну і відповідно будемо намагатися розвивати цю тему. Тут же ж питання в знову ж таки в тих, хто буде про це розповідати. Тут же ж теж не так просто. Знаєш, я просто пам'ятаю якусь слухала Поплаву, де так само Тарас сказав, що «Повернись живим» немає фахівця, який міг би ці системи оцінити, протестити, перевірити,
дати експертизу.
Дати експертизу, відповідно, да. Тому це таке питання. Будемо намагатися і його розвивати також в наших ефірах. Власне, вичерпали порядок денний.
Питання з чату? Питання відсутні.
Ні, ну це ти відкриваєш скриньку Пандори, знаєш цим, бо зараз буде тобі.
Бо дійсно я трішечки здивований, але ми досить часто цей момент ігноримо. Тобто,
ну чому? Я під час програми ставлю питання, в тому числі із чату, ну, які стосуються теми програми. Тому що ну, тут є, наприклад, питання, як ви ставитеся до виробництва в Україні «Пантер». Ну, до цього ще дуже далеко.
Наступне запитання.
Як до того, щоб можна було обговорити, тому що сам Rheinmetall наразі про це вже і не говорить.
Бо якось, да, в них трішечки так підспав.
Так, а наскільки відомо, у «Пантери» шасі від «Леопарду» другого. Тобто це ще не це тільки прототипи. Немає готової танку «Пантеру» КФ-51.
В металі.
Це тільки, ну, подальші розвитки далі будуть, з новим шасі очікується, наскільки мені відомо. Да, тобто «Пантери» взагалі ще не дуже скоро буде не те, що в нас, а взагалі.
Існувати в природі.
Ну так, да, бо вони домовляться з Краусмаф і Вігман, і вони таки зроблять на їх шасі від «Леопарду» щось спільне.
То буде якийсь «Леопард»…
Ну буде те, що ми зараз бачимо.
2.3.
Хоча, знову ж таки...
А8, А9.
Так, це вже тема наступного подкасту, мабуть, але «Пантера» — це, на мою думку, не танк для війни. Він занадто складний, переускладнений.
А чому це так? Дивіться в нашому наступному подкасті.
Ну, слухай, це так само, ну ти ж вже відкрив цю скриньку «Пандори».
Давайте, я готовий.
Це так само, як... Боже, артилерія німецька
РЦХ.
РЦХ, так. Ну, 155. Все клас, автоматизований модуль, все інше.
Якщо казати про «Пантеру», два механізми, автомати заряджання, два в одній машині, два барабани.
Вона револьверна, дуже, типу.
Так, два револьверних. Пускова установка ракетна. Складна система управління вогнем.
Кази.
В перспективі ще має бути окремий оператор безпілотників.
І на це ще треба все додати якогось захисту від дронів.
А тепер, беремо досвід нашої війни, який показує, потрібна машина, добре захищена, з гарматою, все. Їх потрібно багато, тисячі. І коли ми в цьому контексті кажемо про майбутній танк для війни, КФ-51 – це не дуже перспективна машина. Це щось, знову ж таки, переускладнене, дуже дороге. Таке ж саме вразливе, ну, наприклад, від артилерії, від дронів, від ракет.
Міркаво.
Да. Ну, я ж кажу, ми би коли обговорювали RCH-155, ми говорили, окей, ну, електроніка, все клас, щось зламалось,
два
що?
Два бійця, да, що робити?
Ну, що далі?
Це дорога машина для Європи, яка не буде воювати, скоріш за все.
Приймається ця теза. Бо ми дійсно спілкувалися, і в нас була така позиція, ну, окей, два оператори.
Там, ну, це фактично.
Перегорів, да, якийсь там запобіжник, і ти такий в чистому полі стоїш і думаєш, а де ж тобі взяти цей запобіжник? Ну, або щось такого гатунку, або десь, як то кажуть, пролітала якась птичка з 4 пропелерами, машина не уражена, виведена з ладу. Що з нею робити?
Знову таки, коли ми кажемо про війни, як у нас, коли це вже народні війни, коли ти мобілізуєш велику кількість людей із цивільного населення.
Яких треба навчити.
Да, і тобі треба вчити їх на КФ-51.
Ну, таким чи інакшим чином ми підходимо до того ж кісінджерського підходу Третьої світової. Тобто, що це буде, як то кажуть.
Війна топорами?
Та ні, він... Там була трохи інша концепція, але дійсно це питання масовості. Тобто війна,
ну,
яка йде
в нормальних війнах, нормальних дійсно, а не експедиційних, де ти просто
А що значить в нормальних війнах? Це
європейського стандарту, коли мобілізаційні армії воюють, а не якісь контрактні багатонаціональні армії просто
війна
воюють.
Війна європейського стандарту, ну так як ти говориш, то це якісь операції воєнні оснащеної армії.
Ну, мова йде про масштабні війни.
А між великими, яка була
потужними країнами, яка йде?
Така яка, наприклад, була така війна до цієї?
Друга світова, наприклад.
Така в вже Європі. Настільки просунулися технології і
ні,
все інше.
Ні, концепція не просунулась. Тобто мова йде про експедиційні війни, наприклад, в Іраку, коли ти просто приїхав з дуже сильними перевагами, воюєш з слабшим супротивником. Хватить. І мова йде про війни, які потенційно можуть розгорнутися в Європі.
Слухай, потенційно можуть розгорнутися в Європі, от розгорнулася зараз і тут і зараз, і цю задачу треба...
Давайте ми повернемося в таке конструктивне, більш серйозне русло. Тут ми бачимо, що дійсно момент пов'язаний з тим, що застосовується така кількість озброєння, така кількість залученого особового складу солдатів, де професійна армія, вона... на жаль, відіграла свою таку рішучу роль на початковому етапі. І далі вже йдуть прості люди.
Мобілізаційна армія.
Ось. Тому тут момент пов'язаний з чим. Ми дійсно не хочемо, щоб Європа знала, що це таке. Ні центральна, ні північна, ні південна, ні західна. Але ми зіштовхуємося з тим, що ми маємо наразі. Тому питання цього танку, а МАЗ, дискусія починалася саме з цього танку, це те, що він, ну, напевно, що не буде перспективним у конфліктах високої інтенсивності, де залучені високотехнологічні збройні сили, де мається повний спектр різних компонентів ураження цієї броньованої техніки. Тому ми бажаємо німецькому концерну творчих успіхів, а нам побільше леопардів. Вірно?
Да.
Наступне питання, пліз.
На цьому ми поставимо крапку. Дякую, що були з нами. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і побачимось в наступних ефірах.
Всім па-па.